Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnjom emisijom Vreme muzike podsjetit ćemo vas na stvaralaštvo Torina Respighija, kako se često ističe jednog od najvećih majstora orkestarskog zvuka koji su ikada stvarali u Italiji. Naravno, najznačajniji deo njegovog opusa upravo i čine njegova orkestarska dela, svojevrsne orkestarske slike, od kojih ćete neke imati priliku da čujete u današnjoj emisiji Vreme muzike. Stavom Borovi u Vili Borgheze iz simfonijske poeme Rimske pinije od Torina Respighija započeli smo današnju emisiju Vreme muzike u kojoj vas, kao što rekoh, podsjećamo na neke od najznačajnijih orkestarskih ostvarenja ovog italijanskog autora koji je u punoj stvaralačkoj snazi bio tokom prvih decenija prošlog veka. Inače, početak 20. veka u Italiji proticao je u znaku nastojanja pojedinih muzičkih umetnika da se instrumentalnoj muzici vrati nekadašnja samostalnost i originalnost, kao i da se u operi predstave neka nova strujanja, različita od onih koja su definisali predstavnici verističke opere. Iako je mnogo kompozitora delovalo u tom periodu u Italiji, među najznačajnijima su se izdvojila četvorica. Respighi, Malipiero, Pizzetti i Casella kao stvaraoci kojima su pripale bez sumnje najveće zasluge za obnavljanje instrumentalne muzike. Oni su to postigli i kao ideolozi, ali što je mnogo mnogo važnije i kao kompozitori konkretnih muzičkih dela, dela koja su uspjela da pronađu put do publike i koja su narednim generacijama poslužila kao uzor u stvaranju novog izgleda italijanske muzike. Ottorino Respighi, inače rođen 1879. godine, od 1891. do 1900. studirao je u muzičkom liceju u Bolonji. Zanimljiv podatak iz njegove biografije odnosi se na boravak u Rusiji, to jest u Sankt Peterburgu, gde je svirao violu u carskom orkestru. Također, tokom boravka u Rusiji studirao je i kod rimskog Korsakova, apsorbujući naravno ideje ovog ruskog majstora koje su se odnosile na orkestarski kolorit. 1903. godine Respighi se pak okrenuo karijeri koncertnog violiniste, svirao je također i kamernu muziku i to pre svega kao violista u Muđelini kvartetu iz Bolonje. Prvi kompozitorski pokušaj, a reč je o orkestarskim i kamernim delima, privukli su početkom 20. veka malo pažnje. Tokom 1908. i 9. Respighi je boraveći u Berlinu postao deo tamošnjeg muzičkog života i bio svedok između ostalog razvoja karijere Richarda Strausa. U Rimu se nastanio 1913. godine, prihvativši mesto profesora kompozicije na konzervatorijumu Santa Cecilia. Očaran Rimom, pronašao inspiraciju u jedinstvenoj atmosferi ovog grada, postupno također formulišući jedan zaista originalan, sasvim ličan muzički jezik koji je predstavio u kompoziciji Rimske fontane, koja je nastala u periodu od 1914. do 1916. Reč je ujedno i o jednom od Respighijevih najuspelijih i najpoznatijih orkestarskih ostvarenja koje ćemo danas slušati u interpretaciji Berlinske filharmonije kojim diriguje Herbert von Karajan. U izvođenju Berlinske filharmonije slušali smo rimske fontane Ottorina Respighija, kompozitora kojem je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Rimske fontane ili pak rimske pinije neka su od dela koja Respighiju i danas obezbeđuju status kompozitora koji se rado sluša. Publika, odnosno slušalci, sasvim sigurno prepoznaju i uživaju u ovim bogato deskriptivnim simfonijskim ostvarenjima koja svedoče o Respighiju kao o kompozitoru koji je uspevao da u svet muzike upečatljivo prevede svoja snažna vizuelna iskustva. Ali, iako su njegova orkestarska dela cenjena pre svega zbog izuzetne orkestracije, ona takođe posjeduju šarm koji nadmašuje puku kolorističnost. Potvrdu tome pružaju dela inspirisana srednjevekovnom ili renesansnom muzikom, kakve je recimo svita slobodnih transkripcija starih igara iz koje ćemo danas slušati Sicilijanu anonimnog autora iz 16. veka. Bila je ovo Sicilijana iz treće svite starih pesama igara Ottorina Respighija u izvođenju Berlinske filharmonije. otkrivanje inspiracije u ranoj muzici, odnosno uvođenje renesansnih i srednjevekovnih tema u kompoziciji, obeležilo je period Respighijevog stvaralaštva nakon komponovanja rimskih fontana 1916. godine. U periodu zapravo od 1908. do 1935. ovaj je kompozitor revidirao ili transkribovao za savremene instrumentalne sastave niz dela autora 16. 17. i 18. veka. Interesantno je da su mnoge od tih kompozicija doživele veliku popularnost upravo u Respighijevoj obradi. Najizrazitiji primer su pomenute stare pesme i igre, tri serije ovih kompozicija originalno pisanih za lautu, koje je Respighij obradio za gudače ili veće sastave 1917. 23. odnosno 1931. godine. Iako su ponekad posmatrane kao puke adaptacije, ove kompozicije uprko svemu odišu nesvakidašnjom svežinom i iskrenošću, kao rezultat kompozitorovog interesovanja i proučavanja muzike davnih vremena. Osim ovih dela, pomenućemo i Grigorijanski koncert za violinu i orkestar, Miksolidijski koncert za klavir i orkestar ili recimo petostavačnu svitu za mali orkestar iz 1927. godine, koja je zasnovana na baroknim komadima koji imitiraju ptice. Tako su prvi i posljednji stav, Preludium i Kukavica, zasnovani na muzici Bernarda Pasquinija, drugi stav Golub, inspirisan je muzikom Jacques Callot, sledi Kokoška Žana Filipa Ramoa i Slavuj anonimnog engleskog kompozitora iz 17. veka. Mi ćemo sada slušati Kokošku i Kukavicu u izvođenju Philadelphia Orkestra kojim diriguje Eugene Ormandy. Bili su ovo fragmenti iz Svite ptice Otorina Respighija u izvođenju Philadelphia Orkestra kojim je dirigovao Eugene Ormandi. Godine 1924. Otorino Respighi, kome je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike, imenovan je za direktora konzervatorijuma Santa Cecilia, koji je dve godine kasnije napustio, želeći da više vremena posveti komponovanju. Ovaj period obeležili su dve američke turneje, 1925. i 1926. i tokom 1932. godine, u okviru kojih se predstavio kao dirigent i pijanista. Respighi je također nastupao i kao klavirski saradnik solo pevača, među njima je bila i njegova supruga Elsa Olivieri San Giacomo, koja je također i sama bila i kompozitor. Tokom ovog perioda nastalo je još nekoliko dela po kojima je Respighi i danas poznat. To su Crkveni prozori za orkestar i Botticellijev triptih, kako sam naziv kaže, delo inspirisano slikama velikog renesansnog autora. Nekoliko godina kasnije, 1932. Respighi je bio izabran za člana Kraljevske akademije u Italiji. Bilo je to 4 godine pre smrti ovog istaknutog predstavnika italijanske muzičke scene prve polovine prošlog stoleća. Ne treba svakako prevideti činjenicu da je Respighi komponovao i niz opera, među kojima ćemo ovom prilikom pomenuti Belfagor, Potopljeno zvono, Lukrecije ili Plamen, koje je ujedno i najuspelija, ali trebalo bi ipak imati na umu pri pominjanju imena ovog kompozitora da je njegov opus doprineo pre svega razvoju instrumentalne muzike u Italiji. Muzikolozi u njegovom stvaralaštvu i pored nesumnjivo velikih sposobnosti lako mogu da uoče i nedostatke. Najčešće se oni pronalaze u domenu melodijske invencije, a mogu se također čuti i primetbe o Respighijevom eklektičnom načinu muzičkog razmišljanja, ali svi ti nedostaci ostaju, mora se priznati, u senci kompozitorovog zaista virtuoznog tretmana orkestra posebnim osjećajem za boje, odnosno za kolorit. Te osobine njegovog kompozitorskog jezika obezbeđuju mu u razvoju italijanske istorije orkestarske muzike značaj po kome se malo koji kompozitor njegovog doba može sa njim i meriti. U narednim minutima, u minutima koji su preostali do kraja današnje emisije Vreme muzike, slušat ćete još dva stava iz kompozicije kojom smo emisiju posvećenu Respighiju i započeli. Dakle, bit će to dva poslednja stava iz simfonijske poeme Rimske pinije. Berlinskom filharmonijom dirigovaće Herbert von Karajan. Thank you. Bila su ovo dva poslednja stava iz simfonijske poeme Rimske pinije od Torina Respighija. Slušali smo Berlinsku filharmoniju pod upravom Herberta von Karajana. Ovim stavovima smo i završili današnju emisiju Vreme muzike, koja je bila posvećena muzici od Torina Respighija, poznatog italijanskog kompozitora koji je stvarao početkom 20. veka. Za vama su od 14 časova bile Ivana Krstanović i Maja Čolović-Vasić. Mi vam želimo prijatno popodne uz emisije Radio Beograda 2.